Takže dobré ráno vám opäť všetkým. Včera večer ma už chytil smútok, že biblický týždeň sa nachýlil k druhej polovici a už ideme dolu kopcom. Dole brehom, áno. Už je viacej toho za nami, ako je toho pred nami. Kto z vás sa už stihol podívať na byty? Videli ste? 8 strán. Menším písmom. Nie ste radi, že ich máte? Tam máte lepšie poznámky, než ja mám tie, z ktorých vám hovorím. Takže Marienke Muráňovej. Obdivuhodná práca. Takže rozoberáme 17. kapitolu Evanjelia podľa Jána. Modlitba Ježíša Krista. Veľkňažská modlitba, ale Ježíš sa modlí ako víťaz. A pretože chce, aby naša radosť bola dokonalá, aby my sme boli víťazmi, môžeme si z nej zobrať nejaké poučenia do nášho života. Aké poučenia sú to? Verše 1 až 5. Áno, to bolo rozdelenie tematické, ale teraz rozdelenie homiletické. Čo sa z toho my môžeme naučiť? Takže verše 1 až 5 máme podiel na jeho živote. Vy a ja môžeme prežívať novú kvalitu života. Biblia to nazýva večný život. Môžeme prežívať novú kvalitu života. Život nového veku. Už tu a teraz. V tomto svete. Nech sa deje okolo nás čokoľvek. Ježiš ide do Getsemanskej záhrady, ano, odišiel z hornej dvorany do Getsemanskej záhrady a je schopný vysloviť takúto modlitbu. Verše 6 až 12, čo tam máme ďalej? O čom to bolo? Spomínate si? Naučili ste sa niečo včera? Áno, že Pán Boh nám zjavil svoj charakter. On oslávil Otca. Ako? Tým, že ho predstavil. Predstavil jeho charakter. A práve poznanie toho, aký Pán Boh je, je to, čo pomáha nám byť ako víťazmi a to, čo pomáha nám svedčiť o takomto Otcovi v tomto svete. Dobre, tretia časť od verša 13. Máme jeho slovo. Prečo to bolo dôležité? Je zdrojom lásky, zdrojom radosti, zdrojom lásky a zdrojom moci k svätému životu. No. Dobre, takže posledná časť, verše 20 až 26. Máme podiel na jeho sláve. Takže Jan, 17. kapitola, verše 20 až 26, máme podiel na jeho sláve. Nielen za tých prosím, ale aj za tých, ktorí pre ich slovo uveria vo mňa. Aby všetci jedno boli, ako ty, Otče, si vo mne a ja som v tebe, aby aj oni boli v nás, aby svet uveril, že si ma ty poslal. Slávu, ktorú si tým dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako my jedno sme. Ja v nich a ty vo mne. Aby boli dokonale jedno, aby svet poznal, že si ma ty poslal a miloval ich, ako si mňa miloval. Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou, kde som ja, a videli moju slávu, ktorú si mi dal, pretože si ma miloval ešte pred založením sveta. Spravodlivý Otče, svet ťa nepoznal, ale ja som ťa poznal, aj títo ťa poznali, že si ma ty poslal. Oznámil som im tvoje meno a ešte oznámim, aby láska, ktorou si ma miloval, bola v nich a ja, aby som bol v nich. V tejto časti sa dostávame priamo k druhej generácii veriacich a ako som vám hovoril včera, verš 20. a 21. je ten, kde vy a ja sme priamo spomenutí v Ježišovej modlitbe. Ježiš teraz začína hovoriť o budúcnosti. Začína hovoriť o tej generácii jeho nasledovníkov, ktorí nikdy nemali možnosť s ním sa stretnúť. Ktorí prídu do cirkvi, ktorí prídu k viere len vďaka tomu, že jeho učeníci, prvá generácia učeníkov, vydávala o Ježišovi svedectvo. V tej prvej časti svojej modlitby Ježiš sa zameral na istotu, že môžeme mať istotu svojho postavenia v Pánu Bohu, istotu večného života. V tej druhej časti hovoril o svetosti. Posvedí v tvojom slove, tvoje slovo je pravda. A v tejto časti bude hovoriť o jednote. Kresťania sú tu charakterizovaní ako tí, ktorí milujú Ježiša Krista a seba navzájom. Takže napriek všetkej rozmanitosti, napriek tomu, že každý z nás je iný, je niečo, čo charakterizuje cirkev Kristovu. a to je to, že je jednotná. Ježiš Kristus sa modlí o jednotu. Ježiš Kristus sa modlí, aby spoločenstvo viery malo také vzťahy medzi sebou navzájom, ako sú vzťahy v Trojici. Medzi Otcom, Synom a Duchom Svätým. A už som vám hovoril včera, už som vám hovoril naposledy, keď sme boli na biblickom týždni, kde sme hovorili o Jánovi. Ak by sme mali zhrnúť do jedného slova, čo je to, čo Pán Boh sa snaží dosiahnuť v tomto vesmíre? Čo je to, o čo Pánu Bohu ide? O vybudovanie spoločenstva na vzťahoch dôvery, lásky a dôvery. Ten najhlbší výrok, aký môžeme povedať o Pánu Bohu, je, že Pán Boh existuje vo vzťahoch. Podstata reality sú vzťahy. Podstata reality je spoločenstvo. Dlhé roky som si myslel, že podstata Pána Boha je pravda. Ale keď som pochopil, že podstata Pána Boha je to, že žije vo vzťahoch ako Otec, Syn a Duch Svätý, tak to zmenilo moje nazeranie na svet a predovšetkým na cirkev. Pretože ak podstatou reality je pravda, potom pravda sa stane určujúcim faktorom vášho života. A všetko a všetkých budete merať podľa svojho chápania pravdy. A stanete sa kritický, odsudzujúci, posudzujúci, pretože svojou mierou pravdy, ako vy pravdu rozumiete, budete všetkých a všetko merať. Ak to nevyhovie, vášmu chápaniu pravdy má smol. Nedosahuje požadovanú latku, nie je dosť duchovný. Isté, že pravda je dôležitá. Pravda je dôležitá pre Pána Boha, ale z jedného dôvodu. Že je to tmel, ktorý drží spoločenstvo pohromadie. Ale primárne je spoločenstvo. A keď sa pozrieme na počiatok, na stvorenie, vidíme čo? Boh, ktorý existuje v spoločenstve, stvorí ľudí pre spoločenstvo. Aby žili v spoločenstve. Nie je dobré byť človeku samotnému. Genesis 2:17. Keď sa pozrieme na stred dejín, na hlavnú udalosť histórie ľudstva, Ježišovu smrť na Golgote, o čo tam ide? Ježiš zomiera na Golgotskom kríži, aby spojil nebo so zemou. Aby ľudstvo, ktoré sa od Boha hriechom vzdialilo a bolo oddelené, bolo znovu spojené. Boh v Kristu zmieril nás sám so sebou, hovorí apoštol Pavel v 2. Korinským 5. kapitole. Stvoriteľ sveta sám prichádza, aby sa stal ničím, aby zomrel, aby vzťah medzi nebom a zemou, aby tento vertikálny vzťah bol znovu obnovený. Ale keď Ježiš zomiera na kríži, nie len, že spojí nebo a zem, aby spoločenstvo medzi nami a Bohom bolo obnovené, aby sme pochopili, aký Pán Boh je, aký vzťah má k nám, ale Ježiš zomiera s roztiahnutými rukami, aby ukázal, že vzťah horizontálny je rovnako dôležitý a že všetci sú vítaní do jeho náruče. Pod krížom Golgoty sme si všetci rovnakí. Tam všetci stojíme ako hriešnici a všetkých nás Ježiš chce objať. Na počiatku spoločenstvo. Uprostred dejín vykúpenia spoločenstvo. A Ježiš sa modlí. A viete, o čo prosí? Vo verši 20, 21, 22. Aby všetci boli jedno, ako ty, Oče, si vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás, aby svet uveril, že ty si ma poslal. Slávu, ktorú si ty dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako my jedno sme. Odvážime sa povedať, že spoločenstvo pre Boha nie je dôležité? Niekoľko hodín pred svojou smrťou Ježiš má jednu vec na jazyku. Nemyslí na seba, na svoje utrpenie a na čo? Aby tí moji učeníci pochopili, o čo tu vlastne ide. Aby tí moji učeníci boli jedno. Aby tá cirkev bola tým, či má byť. Ak sa podívate na koniec dejín, čo vidíte? Jedného dňa všetko, čo teraz vidíme, nebude. Jedného dňa všetko, čo teraz existuje na tomto svete, bude zničené zhory. Len jedno zostane. Viete, čo je to? Anjel hovorí Jánovi, poď. Ukážem ti nevestu baránkov. A videl som nový Jeruzalém zostupovať od Otca dole. Spoločenstvo vykúpených zo všetkých vekov. Na začiatku spoločenstvo. Uprostred dejín Ježiš sa modlí pred svojou smrťou, než sa odohrá kľúčová rozhodujúca udalosť dejín vykúpenia. Smrť Ježiša Krista na kríži. O čo mu ide? Čo kríž ustanovuje? Nové spoločenstvo viery. Už nie spoločenstvo, ktoré je na národnostnom základe, ale spoločenstvo, ktoré je na základe vyznania viery. Patríme Ježišovi. Uprostred spoločenstvo. Na počiatku spoločenstvo. Na konci spoločenstvo vykúpených. Prídem a poberiem si vás nebeským jumbojetom všetkých k sebe. Spoločenstvo. Dokážete si predstaviť, ako by tento svet mohol vyzerať, keby my, nasledovníci Ježiša Krista, sme pochopili, že je to o spoločenstve? Dokážete si predstaviť, akú príťažlivú silu by malo náboženstvo Kristovo, keby vy a ja sme vedeli, nič nie je na tomto svete tak dôležité, ako to, aby sme spolu vytvorili spoločenstvo. Pretože hriech narušil v nás vedomie vlastnej hodnoty. Každý z nás je neistý sám sebou. Každý z nás žije v nejakej ulite a snaží sa zahliadnúť, čo tam u susedov sa deje, ale pritom tak, aby neukázal, čo sa deje u mňa vnútri. Pretože máme strach, že tí druhí zneužijú to, čo ja viem, prežívam, že tí druhí ma zrania, že tí druhí použijú proti mne to, aký som. A preto zaliezame hĺbšie a hĺbšie do svojej ulity a pritom sme ako dikobraz, ktorý svojimi ostňami pichá a nastavuje ich, aby poranil toho druhého a sám nebol zranený. Ale ťažké je pred dikobrazov sa milovať. A Pán Boh chce spoločenstvo, v ktorom ľudia sú ochotní byť sami sebou, byť zraniteľní a vytvoriť komunitu, v ktorej každý cíti, tak aj sem a ja môžem patriť. Tu ma prijímajú takého, aký som. Žiaľ, že vždy v dejinách cirkev, či už spoločenstvo viery starého zákona alebo nového, malo väčší záujem o to, aby dokazovalo svoju exkluzivitu, než svoju otvorenosť. Máš problém? Radšej o tom ani nehovor. Pre takých tu nie je miesto. Tu je múzeum jedinečných exponátov, ktoré sa čistia, cizelují, ano, leštia. A nie je nemocnica pre hriešnikov, v ktorej dojdú zdravenie. Ježiš má jednu vec na jazyku, na srdci. Prvnež zomrie. Aby tí moji nasledovníci pochopili, že je to o vzťahu, že je to o spoločenstve. A vtedy svet pozná. Vtedy svet povie, ak toto je náboženstvo, tak to chce mať. Toto je niečo, čo ja mám záujem. Pretože kde inde nájdete milosť? Kto iný ešte vám milosť môže ponúknuť? Kde inde vás ešte príjmu takých, akí ste? Tento svet vám môže ponúknuť všetko ostatné, ale nie je schopný povedať, tento môj syn bol mŕtvy a ožil. Bol stratený a našiel sa. Jediná kvalita, ktorú cirkev môže ponúknuť tomuto svetu, je prežívanie milosti Kristovej, nepodmieneného prijatia, ktoré vytvára spoločnosť. A čím to je, že toho spoločenstva vidíme tak málo? A podľa textu? Viete, my adventisti sme posadnutí pravdou. Ano? Pravda. Je pravda Božia je pre nás dôležitá. A nepochybne, pravda Božia je v dejinách spásy dôležitá. Ale nie je primárna. Už som vám hovoril tento týždeň. Budú v nebesiach tí, ktorí mali nesprávne chápanie pravdy? Budú v nebesiach tí, ktorí mali nesprávnu teológiu? Samozrejme. Preto spasenie nezáleží od našej teológie. Sláva, haleluja. Somebody should say amen. Ak teológ povie, že to nezáleží od teológie, niekto by mal vykríknuť amen. Čím to je, že spoločenstvo nie je pre nás také dôležité? Alebo na čom je tá jednota založená? No a keby som bol v škole, tak vám poviem, nehľadte na mňa, ja to na čele napísané nemám, ale pozrite sa do textu. To je pekná filozofická odpoveď a samozrejme je pravdivá, ale pozrite sa do textu. Verš 22. Aby všetci boli jedno ako ty, Otče, si vo mne a ja som v tebe. Všimnite si, nie hociaká jednota, nie uniformita, nie vynútená jednota na vonok so šroubovaním, že všetci robia to isté, že všetci rovnako rozmýšľajú, že všetci sú z jedného cesta. Cookie cutter Christians. Ako zo strojčeka, ktorý vyrába keksíky. Každý rovnaký ako iný. To je tá jednota, ako medzi otcom a synom, verš 21. Aby svet uveril, že si ty ma poslal, pretože takú jednotu vo svete nemáte. Svet funguje na princípe konformity. Ktorí sú takí ako ja, sú moji kamaráti. Ktorí sú iní, sú vysoko podozriví. No. No a my, ktorí sme žili v socialistickom zriadení, sme tomu ešte viacej vystavení, či tým viacej poškodení, než ktokoľvek iný, pretože vždycky platilo, kto uvažuje inak ako ja, je už triedny nepriateľ. No. Kto uvažuje inak ako ja, je podozrivý. No a za tie 4 roky, čo tu rozoberáme Jána, ste už odo mňa počuli. Ak dvaja uvažujú rovnako, jeden z nich už prestal myslieť. Jeden je už nadbytočný. Takže kedykoľvek sa Gustav Husák vrátil z Moskvy a čítal som v novinách, že súdruhovia konštatovali plnú zhodu názorov, už som vedel, že jeden prestal myslieť. No. A že to nebol veľký brat, kto prestal myslieť. Žiaľ, že ak sa podívate do cirkvi Kristovej, tak veľakrát jednota, ktorú my chceme vytvoriť vo zboroch, je založená na tom, že všetci budú rovnako rozmýšľať. Všetci budú krákať ako oni. Nie, takže na čom je tá jednota založená? Verš 22. To je model. Verš 22 hovorí, že na čom je založená? Na sláve Ježiša Krista. A slávu, ktorú ty si mi dal, ja som dal im. Prečo? Aby boli jedno. Viete, prečo máme problémy s jednotou? Pretože nevidím slávu Ježiša Krista vo svojom bratovi a vo svojej sestre. Pretože keby som videl Ježiša Krista v svojom blížnom, tak by som si ho viacej dokázal vážiť. Tak by som nemal problém ho rešpektovať. Keby som videl, že v každom z nás je kus slávy Ježiša Krista. Vo veršoch 2 až 5 Ježiš povedal, že tá jednota je založená na osobe, diele, smrti a sláve Ježiša Krista. Áno, osoba, dielo, smrť Ježiša Krista je to, čo nás spája dohromady. Preto sme bratia a sestry v Ježišovi Kristovi. Vďaka tomu, čo Kristus vykonal. Ale práve tento aspekt slávy, on zaslúbil nám slávu a tú slávu zdieľa s nami už teraz a ako ho ukáže v ďalších textoch, tú slávu s nami bude zdieľať v budúcnosti. Vy a ja budeme žiť spolu jedného dňa v nebeskom či pozemskom domove. A ak sme úhlavní bratia, už teraz, ako chceme žiť spolu po celú večnosť. To je tým, že nevidíme slávu Ježiša Krista jeden v druhom. To je tým, že sa posudzujeme podľa prvého narodenia. Prvé narodenie určuje našu rasu, našu farbu, oči, vlasov, kože, whatever, čokoľvek. A naše schopnosti. Prvé narodenie nie je fér. To je aspekt mojej práce, ktorú robím teraz, ktorú nemám rád. Vždycky hovorím, učiť, to ja budem zadarmo. Ale za známkovanie mi musíte zaplatiť. Pretože to nie je fér. Niekto sa učil 5 hodín, dostane jedničku. Niekto sa učil 25 hodín, aj tak dostane trojku. Nie je fér. Ale každý máme inú štartovaciu dráhu. Každý máme iné schopnosti. A pretože hodnotíme seba navzájom na základe prvého narodenia, hodnotíme sa podľa vonkajšieho, podľa toho, čo vidíme. Na prvý pohľad. Aký sme. Ale to, ako potrebujeme vidieť jeden druhého, je na základe druhého narodenia. A druhé narodenie nám dáva slávu, ktorá nepatrí nám, ale patrí Ježišovi. A tú slávu Ježišovu máme už teraz. A verš 24. hovorí, že ju budeme mať jedného dňa aj v nebi. A preto je dôležité, aby sme zostávali v ňom, to je v Ježišovi, v tom, čo hovoríme, v tom, čo robíme, aby sme boli svetlom a solou. A tým, ako veci hovoríme a ako robíme to, čo robíme. Verš 21. Aby všetci boli jedno, tak ako ty, Oče, si vo mne a ja som v tebe, aby aj oni boli v nás, aby svet uveril, že ty si ma poslal. Tu je príležitosť, alebo v tomto je príležitosť a v tomto je tragédia cirkvi. Svet nevidí Boha. Svet vidí kresťanov. A na základe toho, čo vidí u nás, alebo pri nás, na základe toho verí v Boha alebo neverí v Boha. Svet verí v takého Boha, akého im my predstavíme. Apoštol Pavel povie, vy ste dopisom Kristovým. Vy ste list, ktorý ľudia čítajú. Preto my máme byť svedkami. Preto my máme vydávať svedectvo o ňom. Žiaľ, že my, mnohí z nás sú viacej sudcami a žalobcami, než svedkami. Ak sa podívame do verša 24., zisťujeme, Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou, kde som ja, videli moju slávu, ktorú si mi dal, pretože si ma miloval ešte pred založením sveta. Zisťujeme, čo všetko máme spoločné. Dôverujeme rovnakému spasiteľovi. Máme podiel na jeho sláve. Jedného dňa budeme spolu v nebesiach. Veríme to, čo nám syn zjavil, rovnakej pravde. Čiže to, čo nás spája, je viac, než to, čo nás rozdeľuje. Áno, medzi nami existujú rozdiely a znovuzrodenie tieto rozdiely nestiera, nemení. Cholerik Pavel po znovuzrodení zostane cholerikom Pavlom. Stále potrebuje nové projekty niekam chodiť a keď ho ukamenujú, otrasie sa vedľa cesty a ide ďalej. Viete si predstaviť melancholika? Ako by tam sedel na kameni a nariekal, prečo práve jemu niečo také sa musí prihodiť za všetko to dobré. Sangvinik Peter, ktorý vždy hovorí prvý, bude na Turíce zase hovoriť prvý. Tentokrát k veci. No, znovuzrodenie nestiera rozdiely, ktoré tu sú a nemá zmysel si ich zakrývať. Muži zostanú mužmi, ženy budú ženami, sangvinici sangvinikmi, melancholici melancholikmi, flegmatici flegmatikmi, extroverti extroverti, introverti introverti. Preto nie je možné, aby všetci robili to isté. Nie je možné všetkých naháňať na sídlisko so svätými knihami. Ale to, čo nás spája, je viac než to, čo nás rozdeľuje. Ježiš hovorí, ja chcem, aby tí, ktorí si mi dal, opäť si všimnite ďalší text, ktorý hovorí o tom, že veriaci sú dar Otca synovi, aby boli so mnou, kde som ja. Aby boli so mnou v nebi. Vy a ja sa môžeme pripraviť na lepší život, v ktorom už nebude bolesti a bremena. Vďaka čomu? Vďaka zaslúbeniu, ktoré Ježiš nám zanechal. 14. kapitola, verš 1. a 6. Vďaka modlitbe, ktorú Ježiš sa modlil. 17. kapitola, verš 24. No a vďaka cene, ktorú za nás zaplatil. 1. Tesalončanom 5. 9, 10. No a potom príde verš 25. a 26. Všimnite si, na konci jeho modlitby, Ježišovej modlitby, verš 25. a 26. nie sú už žiadne prosby. Skôr hovorí s Otcom o svojej práci na svete. Sú tu výpovede, ktoré sú dôležité pre nás. Svet nemá Otca, nepozná Otca, ale veriaci áno. Vďaka čomu? Nie preto, že sme takí chytrí, nie preto, že sme takí vnímaví, ale preto, že on Ježiš nám ho zjavil. Svet má možnosť Otca poznať, ale nechce. Radšej zostáva slepý a so zatvrdeným srdcom. No a nakoniec hovorí, oznámil som im tvoje meno a ešte im aj oznámim, aby láska, ktorou si ma miloval, bola v nich a ja som bol v nich. Potom, čo hovoril o pravde, o verši 17. a ďalej, hovorí o láske. Pravda a láska sú dve charakteristické vlastnosti cirkvi. A pravda a láska musia ísť spolu. Hovoriť pravdu v láske. Láska je spoločenstvo. Pravda je preto, aby budovala spoločenstvo. Všimli ste si, že Ježiš povedal, ja ešte by som vám mal veľa čo povedať, ale nepoviem. Ja vám dám len toľko pravdy, koľko buduje spoločenstvo. Efeským 4.15 hovorí, hovorte spolu alebo navzájom pravdu v láske. Pravda bez lásky je brutalita. Láska bez pravdy je pokrytectvo. Naša mysel potrebuje rásť tým, že prijíma pravdu. A naše srdce rastie tým, že vydáva lásku. Poznanie samo vedie k pýche, 1. Korinským 8.1, a láska samotná bez pravdy vedie k nesprávnym rozhodnutiam. Filipským 1.9.10. Ak sa podívate na veľkňažskú modlitbu, tak zistíte, aké priority mal Ježiš vo svojom živote. Osláviť Boha, posvetenie Božieho ľudu a jednotu cirkvi. Nám bola zverená úloha deliť sa o evanjelium s týmto svetom. Priority Ježiša sú priority, ktoré vy a ja dnes potrebujeme. Jedného dňa každý z nás bude podávať správu o tom, čo sme na svete alebo v živote vykonali. Dokážete si predstaviť, aké by to bolo krásne, keby každý z nás mohol povedať to, čo povedal Ježiš vo verši 4. Ja som ťa oslávil na zemi, dokonal som dielo, ktoré si mi dal, aby som ho vykonal.